Bab songo. Aku iki opo dudu wong sing merdika? Aku iki opo dudu rasul? Aku opo ora wis tau weruh Gusti kita Yesus Kristus? Lan opo kuwi dudu wohing pegaweanku kagem Gusti? Senajan wong liya ora ngakoni aku iki rasul, nanging tumraping kowe aku iki rasul. Sebab kowe dhewe lan uripmu dadi wong-wong Kristen nelakake yen aku iki rasul. Yen ana wong sing padha nyruwe aku, jawabku mengkene. Apa aku ora wenang oleh pangan lan omben-omben saka enggonku nyambut gawe? Apa aku ora wenang nindakake apa sing katindakake dening rasul-rasul liyane lan para sedherek Gusti Yesus apa dene Petrus? Apa aku ora wenang sesomahan karo wong wadon Kristen lan ngajak dheweke lelungan? Apa mung Barnabas lan aku dhewe sing kudu golek pangan dhewe? Endi ana prajuriting angkatan perang sing kudu ngragati awake dhewe? Utawa endi ana wong tani sing ora mangan anggur saka kebone dhewe? Utawa pangon endi sing ora ngombe susu saka weduse dhewe? Pasemon sing tak kanda ake iku kabeh, ora mung saka pengalaman pedinan, nanging kitab suci iyo ngandarake kaya mengkono. Turete Nabi Musa ora uga nyebutake mengkene. Kowe aja mbrangus cangkeme sapi sing lagi kanggung giling. Sing dikersakake dening Gusti Allah ing kene ora mung sapi wae, nanging sanyatane yo kita iki. Wong sing nyebar lan wong sing drep wis samestine nyambut gawe kanthi pangarep-arep bakal nampa panduman saka panenan mau. Aku wis padha nyebar wiji rohani ing antaramu. Apa aku ora wenang padha ngeneni berkah kajasmanen saka kowe? Yen wong-wong liya padha duwe wewenang oleh bagian kajasmanen mau saka kowe. Apa wewenangku iki ora luwih gedhe tinimbang karo wong-wong mau? Nanging aku padha ora migunakake wewenangku. Malah aku nyukupi kebutuhanku dhewe, supaya aku aja ngalang-alangi Injil Sang Kristus anggone kawartakake. Wong sing nyambut gawe ana ing pedalemane Gusti Allah, wis samestine nampa pangane saka pedalemane Gusti Allah mau. Lan wong-wong sing padha nyaosake kurban ing mesbeh, tampa panduman saka kurban mau. Mengkono uga Gusti, wis netepake yen wong sing ngabarake Injil, iya nampa pangane saka enggone ngabarake Injil mau. Nanging, aku durung tau migunakake wewenangku babar pisan, malah enggonku nulis layang iki, ora kok mergo supaya aku nampa wewenang-wewenangku. Awit aku alu wong mati katimbang karo kelangan perkara sing gawe mongko keng atiku. Aku ora duwe wewenang kumunggung bab anggonku ngabarake Injil, sebab aku iki sadremo nglakoni dawuh. Lan ibo cilakani awakku, saupomo aku ora ngabarake Injil kui. Menawa anggonku nindakake pegaweanku, metu saka karepku dhewe. Aku wenang ngarep-arep oleh opah. Nanging sarehne ngabarake Injil kui sawijining kewajiban. Dadine pegawean mau wis dadi tugas sing diparingake dening Gusti Allah marang aku. Banjur opahku opo? Opahku ya kuwi dene aku kepareng ngabarake Injil tanpa opah. Ateges sajroning pegaweanku ngabarake Injil mau, aku ora njaluk opo sing dadi wewenangku. Aku iki bebas. Aku dudu budake sapa-sapa. Nanging awakku dak dadekake budake saben wong, supaya aku bisa oleh ati saka wong kabeh. Yen layanan karo wong Yahudi, tumindakku kaya wong Yahudi, supaya aku bisa oleh ati saka wong Yahudi. Yen layanan karo wong sing padha nganut torete Nabi Musa, tumindakku kaya wong sing nganut toret senajan uripku ora gumantung ing toret, supaya aku bisa nggendeng wong-wong mau. lan tumraping wong-wong dudu Yahudi. Aku tumindak kaya wong dudu Yahudi. Kaya-kaya aku orang ngerti karo adat toto carane wong Yahudi, supaya aku bisa nggendeng wong dudu Yahudi. Kui ora mergo aku ora manut karo angger-anggere Gusti Allah, sebab uripku nganut angger-anggere Gusti Yesus Kristus. Ing tengah-tengahe wong sing imani ringkih, tumindakku kaya wong sing imani ringkih uga, supaya aku bisa nggendeng wong-wong mau. Srana mengkono, aku wis dadi pepadane saben wong, supaya sebisa-bisa aku nyelametake saperangan saka antarane wong-wong mau, srana patrap apa wae. Kabeh mau dak tindakake mergo saka Injil, supaya aku katitik besok ing dinane Sang Kristus. Sebab ing dina mau, bisa melu ngrasakake kabegjan-kabegjan kaya surasane Injil mau. Kowe padha ngerti yen ana ing balapan Melayu, sing melu wong akeh, nanging sing dadi juarane mung wong siji. Mulane padha Melayu kaya wong sing arep menang lan dadi juara. Saben wong sing arep melu balapan, sajroning ladi awake, padha tunduk marang tatanan sing keras banget. Wong mau padha betah nglakoni mengkono, supaya bisa oleh makutha kemenangan sing bisa sirna. Nanging, kita iki padha betah nglakoni mengkono, supaya oleh makutha sing langgeng. Ya kuwi sebabe enggonku Melayu, ngener marang garis pungkasan. Yen diupamaake wong tinju, jotosan, olehku jotos orang ngawur. Nanging aku, gladi badanku nadai jotosan-jotosan sing keras, supaya aku bisa ngereh badanku mau. Ojo nganti sawise aku ngabarake Injil marang wong liya, aku dhewe ditampik dening Gusti Allah.